Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Povíme si o tom, jak některé zprávy jsou záměrně napadány, zprávy, které se zrovna nehodí systému, které se nehodí nějaké té v uvozovkách právné politice, no a jak jsou tím pádem napadáni i novináři a tisk, který právě ty zprávy, které jsou nepohodlné, ale které jsou velmi důležité, šíří. A zde jedno takové téma máme. 11. února 2022 se objevil v tisku šokující rozhovor s Angelique Kece, vědkyní, která jako první objevila omikron v Jižní Africe, kde tato jihoafrická lékařka prozrazuje, že ji z Evropy požádali, aby řekla, že omikron je nebezpečný. Tuto informaci dobře napsal dle dohledatelných a veřejných podkladů na svých stránkách novinář a televizní reportér Nicola Poro zde v Itálii. 18. února, tedy s odstupem jednoho týdne, ale deník Il Domani píše, že se na jeho stránkách zveřejnila naprosto falešná zpráva. Ale není tomu tak a Nicola Poro to hravě vyvrací. Takže, co se vlastně stalo? Nátlaky ze zahraničí, výzvy, aby řekla, že je omikron nebezpečný, a nabádání, aby se veřejně netvrdilo, že nová varianta způsobila převážně mírné onemocnění. Toto jsou neuvěřitelná odhalení Angelique Kece, jihoafrické vědkyně, která jako první objevila mutaci, které zveřejnil Welt a Daily Telegraph. Prohlášení, která by měla zmobilizovat světový tisk a kolegy vědce. Místo toho tuto informaci záměrně upozadňují, jak si to jinak vysvětlit, že? Pamatuji si, když na svých stránkách již předtím Nicola Poro o této jihoafrické doktorce psal. Byla to ona uprostřed omikronové psychózy, kdo oznámil světu, že není třeba se příliš znepokojovat. Řekla, že to studovala měsíc a že má mírné příznaky. Ale málo kdo to chtěl poslouchat. Generální ředitel WHO zašel tak daleko, že prohlásil, že tsunami případů bylo tak silné, že variantu nelze klasifikovat jako mírnou. A vlády po celém světě restrikce zpřísnily, místo aby postupovaly rozvážně. Pokud si Jižní Afrika byla vědoma menšího nebezpečí mutace, proč všechno zavírat? Nebylo to tak, že cílem bylo právě udržet vysoké napětí, aby bylo možné utáhnout síť sociální kontroly? Nátlaky. Musíte říct, že omikron je nebezpečný. Přichází pochybnost, zvlášť po přečtení rozhovoru s jeho africkou vědkyní. Byla jsem požádána, abych veřejně netvrdila, že jde o mírnou nemoc, a říct, že jsme čelili vážné nemoci, vysvětluje tato doktorka. Odmítla jsem, protože z klinického obrazu nic nenasvědčovalo tomu, že by šlo o velmi vážné onemocnění. Průběh je většinou mírný. Neříkám, že nikdo neonemocní, ale definice mírného onemocnění COVID-19 je jasná a je to definice WHO. Pacienti mohou být léčeni doma a nepotřebují kyslík ani hospitalizaci. A protože na rozdíl od delty s omikronem méně lidí končí v nemocnici nebo na jednotce intenzivní péče, doktorka neměla chuť lhát a zveličovat nebezpečí a řekla, že to nemůže říct, protože to není to, co sleduje. Obvinění evropských zemí. Otázka nyní zní, odkud se tento nátlak vzal. Byla jsem kritizována evropskými zeměmi. Odsuzuje prezidentka Jihoafrické lékařské asociace, akronym SAMA, zejména Nizozemsko a Spojené království, ale nejen ti. To, co jsem v jednu chvíli řekla, protože jsem byla již unavená, bylo, v Jižní Africe je to mírná nemoc, ale v Evropě je velmi vážná. To bylo to, co chtěli politici EU slyšet. V hledáčku Keci, vědkyně z Jižní Afriky, jsou očividně všichni kolegové, kteří omikron vydávali za předsíň pekla, přestože o této záležitosti neměli žádné jasné informace, ale také ti politici, kteří definují strategii proti covidu vedenou výbory odborníků, kteří zapomínají na klinickou stránku problému. Vlády reagovaly velmi přehnaným způsobem, vysvětlila vědkyně. Když jsme se snažili argumentovat, že jde o mírnou nemoc kvůli množství mutací, všichni tvrdili, že to není pravda. Lidé nechtěli uvěřit, že by to mohlo být mírné. Politici zkrátka nenaslouchali lékařům z oboru, ale pouze profesorům, kteří nikdy nepřijdou do kontaktu s pacientem. Nikdo se neptá, co se děje na základně lékařů, a tak to skončí tak, že mnoho věcí je špatně. A tím posílají rovnováhu mezi ochranou ekonomiky a ochranou zdraví takzvaně k čertu. Jestli pak náhodou po těchto prohlášeních italský ministr zdravotnictví Speranza a italský premiér Draghi a všichni jim podobní neslyší zvonění v uších? A zde se dostáváme k obvinění ze stránek tisku Il Domani a vysvětlení, proč novinář a reportér Nicola Porro nezveřejnil falešné zprávy. Takže jak vidíte, ty zkonstruované snahy o vyvolání strachu stále pokračují. Nyní připojuji doslovné prohlášení výše zmiňovaného novináře Nicola Porro. Nikomu nechceme dávat lekce žurnalistiky. Domine non sum dignus. A pak se každému může stát, že uklouzne na slupce banánu, ale pokud začnete oblbovat ostatní, předstírat, že jste debunker nebo lovec hoaxů, pak byste měli být alespoň opatrní a možná se pokuste porozumět textu, který chcete napadat. Abych to upřesnil, jsme rádi, že Il Domani čte naše stránky a chtěli tak informovat jejich nepříliš početné čtenáře o článku zveřejněném na těchto stránkách. Protože nás však obvinuje z napsání naprosto falešných zpráv, je třeba provést několik objasnění. Článek, který je jimi napadán, vyprávěl o odhaleních doktorky Angelique Keci, o nátlaku, který, jak tvrdí, obdržela od kolegů a cizích zemí, aby neřekla světu, že omikron má mírné účinky ve srovnání s variantou delta. První bod. Zprávy nejsou lživé, jednoduše proto, že tato doktorka poskytla rozhovor dvěma mezinárodním novinám Welt a Daily Telegraph, které se nám nezdají být farními časopisy. Takže tímto je ihned potvrzeno to, že jihoafrická lékařka byla skutečně dotazována a skutečně si stěžovala, že byla požádána, aby veřejně neprohlašovala, že omikron způsobuje lehkou nemoc a aby řekla, že čelíme vážné nemoci. Žádný podvod. Stačilo zkontrolovat zdroje, abyste to zjistili. Druhý bod. Il Domani tvrdí, že prý lékařka variantu omikron neobjevila, protože není mezi autory zásadního článku známého všem vědcům a publikovaného v prestižním vědeckém časopise Nature. Kromě toho prý lékařka ani nebyla první, kdo si všiml existence nové varianty koronaviru, která měla mírné příznaky. Velmi dobře, jsme si tedy jisti, že zítra Il Domani věnuje stejný článek desítkám světových novin, které nejsou vůbec pravicové. 28. listopadu deník Republika vyšel s titulkem Omikron Angelique Kecsi. Tak jsem objevila novou variantu, ale nelekejte se, příznaky jsou velmi mírné. Poznámka. To napsal právě levicově laděný deník, který De Benedetti dlouhou dobu vlastnil. Nyní vlastní Il Domani, o kterém je řeč. Dále 28. listopadu BBC nahrála video lékařsky Kecsi. The doctor war first spotted the new COVID variant Omicron. Den předtím ji Telegraf nazval první jihoafrickou lékařkou, která upozornila úřady na Omicron. Stejnou formulaci použil také politifact.com, který se živí jako debunker. The Time of Israel, Daily Mail a tak dále. Mezi prvními, kdo udělal rozhovor s Kecsi, je Reuters. Ti, kdo podepsali zásady důvěry Thomase Reuterse, který ji představil jako jednu z prvních, kdo má podezření na novou variantu koronaviru. Kvůli stručnosti se podrobně nezmiňujeme o plejádě italských novin od Fanpage po Adn Kronos přes Sky, Rai, Huffington Post a Ansa. Všichni úplně zblbli? Možná, nebo spíše pravděpodobně. Rozhodně se ale zdá, že poukazovat pouze na pravicové noviny je trochu domýšlivé, ne? I proto, že ústředním tématem našeho článku vůbec nebylo autorství objevu omikrona, což je ostatně otázka naprosto vedlejší. Nešlo ani o to, jestli doktorka Kecsi je jen neznámá doktorka z Pretorie, pokud nesmí mluvit ona, stejný princip by měl být aplikován na několik našich expertů. To slovo expertů je samozřejmě v uvozovkách. S nimiž se denně vedou rozhovory v novinách, ne? Smyslem, jak jsme řekli, byl pokus, o kterém mluvila tato lékařka. Nutit ji veřejně neříkat, že omikron způsobí mírné onemocnění. Známá lékařka, kterou zpovídala půlka světa, která vznáší podobná obvinění a neměli bychom to považovat za zprávu s velkým Z. No tak, zkuste to znova. Zítra třeba budete mít větší štěstí. tady je v kontextu slovní hříčky psáno zítra také s velkým písmem, jelikož název jmenovaného deníku znamená právě zítra. Takže to byl případ, kdy jakmile pravicový deník vyjde s nějakou zprávou, která se nehodí, můžeme říct, momentálnímu režimu nebo diktatuře, tak se samozřejmě okamžitě snaží někdo z nich udělat ti, kteří jsou roznašeči falešných zpráv a hoaxů. Známe to velmi dobře i na české, i na slovenské scéně. Jede to všude naprosto stejným způsobem. Co se týče dění aktualit zde v Evropě, tak tady mě zaujal jeden článek, který jsem našla včera na Gatestone Institute, a ten článek napsal Søren Kern, tedy 22. února 2022, a název zní Euroskeptická aliance proti evropskému superstátu. Jsou zde různá společná prohlášení a týká se to právě toho madridského summitu, který probíhal 29. ledna 2022. Existuje však rostoucí hrozba, která se snaží přeměnit Unii na ideologický federalistický superstát, korporaci, která ignoruje národní identitu a suverenitu a v důsledku toho i demokracii, pluralitu a zájmy občanů zemí tvořících Unii. Tento vývoj ohrožuje Unii samotnou tím, že ji vzdaluje od křesťanských evropských ideálů, na nichž byla založena. Měli bychom spolupracovat a spojit síly v zájmu ochrany Evropy před vnucovanými ideologiemi a antidemokratickým vývojem, který nevyhnutelně způsobí její pád. To je společné prohlášení Madridský summit 29. ledna 2022. Dále. Evropské instituce se z tohoto důvodu nemohou stát nástrojem sociálního inženýrství. Jehož cílem je vytvořit nový evropský národ. Ukázkou takového sociálního inženýrství mohou být mimo jiné pokusy ideologicky pozměnit naše jazyky způsobem, který člověka oddělí od jeho kultury a dědictví, jako například nedávné rozhodnutí Evropské komise odstranit z veřejné sféry slovo Vánoce. Také společné prohlášení Madridský summit 29. ledna 2022. Signatáři uvedli, že EU se stala nástrojem radikálních sil, které jsou odhodlány provést civilizační transformaci Evropy. Obvinili také evropské mainstreamové konzervativní strany, že opustili tradiční židovsko-křesťanské hodnoty a kvůli politickému zisku převzali levicovou politiku. Sebemenší národní rozhodnutí, které neodpovídá přáním institucí Evropské unie, je nyní předmětem vydírání. Tak si Evropu svobod nepředstavujeme. Milujeme Evropu, protože milujeme naše země. A Evropu bráníme tím, že bráníme naše země. Marine Le Pen, předsedkyně strany Národního sdružení. Dále. To, co nás spojuje, je silnější než to, co nás rozděluje. Boj za naši civilizaci. To řekl Nicolas Bay, francouzský europoslanec a člen strany Národní sdružení. Všichni jsme zajedno ohledně velkých evropských témat, jako je efektivnější ochrana vnějších hranic, větší ekonomická nezávislost Evropy a společná restriktivnější migrační politika, která musí být diametrálně odlišná od té současné. Marlene Svazek, místopředsedkyně Svobodné strany Rakouska. Lídři evropských konzervativních a populistických stran se ve dvou dnech 28. až 29. ledna 2022 sešli v Madridu, aby ustavili jednotnou politickou frontu zaměřenou na obranu tradičních židovsko-křesťanských hodnot a suverenity evropských národních států. Takzvaný madridský summit, konaný pod heslem Bráníme Evropu, znamenal důležitý milník v úsilí o vytvoření celoevropské aliance v boji proti federalistickému, globalistickému a antidemokratickému vývoji v Evropské unii. Dvoudenního summitu za zavřenými dveřmi, který pořádala španělská konzervativní strana Vox, se zúčastnili maďarský premiér Viktor Orbán, polský premiér Mateusz Morawiecki, francouzská prezidentská kandidátka Marine Le Pen a také lídři a zástupci konzervativních stran z Rakouska, Belgie, Bulharska, Estonska, Itálie, Litvy, Nizozemská a Rumunská. Konzervativní euroskeptičtí lídři se zavázali ke vzájemné užší spolupráci v Evropském parlamentu a vydali společné prohlášení, které nastínilo náročný úkol, který je čeká, a cestu vpřed. Evropské společenství bylo vytvořeno jako prostor svobodné spolupráce mezi suverénními státy. Existuje však rostoucí hrozba, která se snaží přeměnit Unii na ideologický federalistický superstát, korporaci, která ignoruje národní identitu a suverenitu a v důsledku toho i demokracii, pluralitu a zájmy občanů zemí tvořících Unii. Tento vývoj ohrožuje Unii samotnou tím, že ji vzdaluje od křesťanských evropských ideálů, na nichž byla založena. Dnes se někteří byrokraté a některé politické strany mylně domnívají, že mohou bez demokratické legitimity prosazovat agendu, která je v rozporu s potřebami Evropanů a přežitím samotné západní civilizace. Tváří v tvář této situaci se my, účastníci madridského summitu, zavazujeme bránit Evropu před vnějšími i vnitřními hrozbami. Budeme čelit silám, které prosazují Evropskou unii, která se zpronevěřila evropské historii, je odtržená od reality a vede Evropu k demografické sebevraždě a hluboké společenské transformaci. Evropa zažívá demografický pokles. Je nezbytné podporovat prorodinnou politiku. Milujeme Evropu, protože milujeme naše země. A budeme Evropu bránit, protože jedině tak budeme bránit naše země. Proto nepřestaneme požadovat Unii zaměřenou na společné evropské hodnoty, na všechny její občany, na jejich rodiny, na ochranu hranic a svobodu mít svoji energetiku, průmysl a silný primární sektor. Musíme znovu nastolit kulturu vzájemného respektu mezi členskými státy a institucemi EU, v níž je ústavní identita členských států chráněna a nikoliv kritizována. Odsuzujeme politicky motivované útoky vedené z Bruselu proti Polsku a Maďarsku, které demonstrují naprosté ignorování základních principů EU a porušují ducha zakládajících smluv. Stručně řečeno, měli bychom spolupracovat a spojit síly v zájmu ochrany Evropy před vnucovanými ideologiemi a antidemokratickým vývojem, který nevyhnutelně působí její pád. Společné prohlášení obsahuje 9 akčních bodů na úrovni EU, včetně závazků. Zlepšit ochranu hranic, tvrdě zasáhnout proti nelegální imigraci, zajistit, aby žadatelé o azyl mohli vstoupit do EU až po udělení azylu, pracovat na větší energetické nezávislosti Evropy a bránit nadřazenost národních ústav před právem EU. V překvapivém projevu jednoty Viktor Orbán i Marine Le Pen, kteří mají přátelské vztahy s ruským prezidentem Vladimírem Putinem, souhlasili s vložením odstavce odsuzujícího ruské hrozby vůči Ukrajině. Lídři se zavázali usilovat o to, aby evropské země jednaly solidárně tváří v tvář hrozbě vnější agrese, ruské agresivní akce na východní hranici Evropy nás přivedly na pokraj války. Tváří v tvář těmto hrozbám potřebujeme mezi evropskými zeměmi solidaritu, rozhodnost a obranou spolupráci. Takže to byl opravdu teda překvapivý projev. Dle toho, jak to tady napsal autor, pokračuji. Účastníci summitu ve společném prohlášení také přislíbili zřízení koordinační kanceláře v Bruselu v zájmu spojení svých sil a jednotného vystupování tak často, jak to jen bude možné. Při hlasování o výše uvedených otázkách na evropské úrovni v Evropském parlamentu. Polský premiér Morawiecki řekl, že budoucnost Evropy stojí na suverénních státech. Ukázali jsme, že pro Evropu existuje i jiná budoucnost. Budoucnost založená na suverénních zemích, nikoliv na nějaké centralizované struktuře, která státům odebírá pravomoci. Jsme zajedno ve všech důležitých otázkách, jako jsou ruské hrozby vůči Ukrajině, migrační tlaky, energetické problémy a velmi vysoké ceny zemního plynu, které jsou důsledkem manipulací ze strany Ruska. Nejdůležitější je, abychom byli jednotní v našich hodnotách a vytvořili dokument představující alternativu k budoucnosti Evropy. Pevně doufám, že my budeme tou alternativní budoucností Evropy. Euroskeptická aliance. Madridský summit byl druhým oficiálním setkáním lídrů euroskeptických stran. Navazuje na první takový summit konaný v prosinci 2021 ve Varšavě. Závěrečná deklarace varšavského summitu konstatovala. Účastníci konference sdílejí společné a hluboké přesvědčení, že EU je tvořena svobodnými a rovnoprávnými národními státy, které jsou propojeny úzkou spoluprácí v nesčetných oblastech. Toto přesvědčení sdílíme s mnoha miliony občanů členských států EU. Jedině takovou evropskou spoluprácí můžeme zachránit EU před dalšími krizemi a napětími a zastavit znepokojivou myšlenku vytvoření Evropy, kterou bude řídit samozvaná elita. Odmítáme své volné uplatňování unijního práva, jakož i ohýbání a překrucování či dokonce porušování zakládajících smluv. Plnou demokratickou legitimitu mají pouze instituce suverénních států. Instituce EU stejnou legitimitu nemají a proto by v evropské politické architektuře měly hrát roli podřízenou národnímu státu. Stejně tak se z tohoto důvodu nemohou stát nástrojem sociálního inženýrství, jehož cílem je vytvořit nový evropský národ. Ukázkou takového sociálního inženýrství mohou být mimo jiné pokusy ideologicky pozměnit naše jazyky způsobem, který člověka oddělí od jeho kultury a dědictví, jako například nedávné rozhodnutí Evropské komise odstranit z veřejné sféry slovo Vánoce. Takové pojetí národa nikdy neexistovalo. Neexistuje dnes a nemůže existovat ani v budoucnu. Účastníci summitu deklarují svoji vůli spolupracovat v duchu solidarity na různých úrovních a fórech se všemi stranami a organizacemi, které si váží jedinečného evropského dědictví a myšlenky Evropy národů. Tyto dva summity jsou výsledkem společné deklarace o budoucnosti Evropské unie z července 2021. Dohody 16 euroskeptických politických stran o společném odporu proti snahám evropských federalistů přeměnit Evropskou unii v bohapustý multikulturní superstát. Signatáři této deklarace uvedli, že EU se stala nástrojem radikálních sil, které jsou odhodlány provést civilizační transformaci Evropy. Obvinili také evropské mainstreamové konzervativní strany, že opustili tradiční židovsko-křesťanské hodnoty a kvůli politickému zisku převzali levicovou politiku. Jaroslav Kašinský, autor společné deklarace o budoucnosti Evropské unie z července 2021 a bývalý polský prezident, řekl, že EU se připravuje provést kulturní revoluci, která zničí stávající sociální struktury, počínaje rodinou a evropskými tradicemi a vytvoří takzvaného nového člověka. A dodal, odmítáme tuto revoluci, neboť věříme, že přinese neštěstí a drastický pokles svobody jednotlivcům i zemím. Překážkou budování efektivní aliance pro boj s evropským federalismem v Bruselu je skutečnost, že konzervativní euroskeptické strany patří do různých politických skupin v nadnárodním Evropském parlamentu. Poslanci Evropského parlamentu jsou organizováni do ideologických skupin. V současnosti existuje 7 různých politických skupin a mohou patřit pouze do jedné skupiny. Některé konzervativní strany, Bulharské národní hnutí, IMRO, volební akce Poláků v Litvě, Unie křesťanských rodin, LLRA, KŠS, Polská strana Právo a spravedlnost, PIS, Rumunská křesťansko-demokratická národní rolnická strana PNT-CD a španělský Vox patří do středopravé skupiny evropských konzervativců a reformistů, která obhajuje dlouhodobou reformu Evropské unie, ale nechtějí z bloku vystoupit. Další. Svobodná strana Rakousko FPO, Belgický vlámský zájem, VB, Alternativa pro Německo, AFD, Estonská konzervativní lidová strana, ECRE, Francouzské národní sdružení, RN, a italská Lega patří k tvrdší euroskeptické skupině Identita a demokracie, jejíž někteří členové prosazovali zrušení eura. Maďarská vládnoucí strana Maďarská občanská unie Fidesz nedávno opustila Evropskou lidovou stranu EPP a v současné době nepatří do žádné politické skupiny Evropského parlamentu. Dlouhodobý cíl sjednotit všechny euroskeptické strany do jedné superskupiny je snadnější formulovat než provést, neboť tyto strany zastávají různé pozice v celé řadě domácích a zahraničně politických otázek. Tyto rozdíly, včetně hospodářské politiky a vztahu s Ruskem, bude těžké schovat pod koberec. Třeba že Viktor Orbán a Marine Le Pen souhlasili se zařazením kritiky Ruska do závěrečného prohlášení madridského summitu, Orbán se následně v Kremlu setkal s Putinem a zavázal se k spolupráci s Moskvou. Le Pen mezitím z francouzského překladu společné deklarace odstranila odstavec týkající se Ruska. Madridského summitu se bohužel nezúčastnil lídr italské strany Lega Matteo Salvini a nezúčastnili se jej ani lídři německé strany Alternativa pro Německo. Salvini, který byl nedávno čelným představitelem evropského hnutí proti EU, si uvědomil, že jeho euroskeptická pověst byla značně pošramocena jeho rozhodnutím stát se členem proevropské vlády premiéra Maria Draghiho. Mohu být v proevropské vládě a zároveň snít o jiné Evropě, řekl nedávno Salvini. Nicméně stranu Lega v Madridu zastupoval italský europoslanec Paolo Borchia. Tak já bych k tomu ještě dala poznámku, k tomuto vyjádření autora o Salvinim. Ano, tak toto opravdu vidí lidé nezasvěcení většinou úplně v cizině, ale někdo to tak vidí samozřejmě i v Itálii. Bylo tam různá rozhodnutí, proč a jak, ale každopádně v celku se to jeví celkem drasticky ta vláda v Itálii a tím pádem i to donucování volit vlastně balíčky dekretů na základě jakoby důvěry. Takže se vlastně volí celky, mezi kterými jsou věci, které nejsou ani zdaleka vůlí určitých stran, včetně Legy. Takže tyto spatlanice a tyto koalice opravdu se jeví v jejím celku velmi neproduktivně, tak jak by se jevit mohli a měli, kdyby bylo dáno hlasovat ke každému bodu a ne na základě nařízení balíčku a pouze důvěry. Takže to k tomu trošku přidám a co vedlo vlastně Legu k tomu, aby vstoupila do tohohle toho hnízda sršňů nebo hadů, tak to už jsem vysvětlovala několikrát, takže teď budu pokračovat ve čtení článku. Komentáře signatářů. Lídr španělské strany Vox Santiago Abascal ve svém úvodním projevu na madridském summitu řekl: jsme spojenci, všechny nás spojují naše hodnoty. Chceme-li zajistit blahobyt našich voličů v Evropě, musíme změnit dosavadní kurz, musíme spolupracovat na vysvobození našich občanů z této krize. V sázce je hodně, naše přežití jako národních států je naší povinností předávat tradiční hodnoty mladším generacím. Polský premiér Mateusz Morawiecki dodal: dnes čelíme mnoha hrozbám a společně na ně musíme najít odpověď. Musíme vyhrát spor o suverenitu národních států, kterou ohrožují evropské instituce, které si uzurpují práva, přesahující právo Evropské unie. Musíme společně bojovat, abychom zajistili, že svoboda znamená svobodu. Demokracie znamená demokracii a že státní suverenita bude zaručena. Maďarský premiér Viktor Orbán zdůraznil, musíme posilovat a upevňovat naše společné hodnoty, které jsou založeny na křesťanských hodnotách. Musíme vytvořit novou platformu pro spolupráci, aby naše postoje a názory byly v Evropě více slyšet a vidět. Nezapomínejme, že základem demokracie jsou volby a proto je nutné, aby naše postoje a názory byly všem na očích. Musíme se navzájem podporovat. Místopředseda strany Vox Jorge Busade řekl, národní ústavy evropských zemí jsou produktem mnoha let historického vývoje. Evropa má historii dlouhou 2500 let. Evropská unie existuje pouhých 70 let. EU musí sloužit Evropě národních států. Lídrině francouzské strany Národní sdružení Marine Le Pen na Twitteru uvedla, sebemenší národní rozhodnutí, které neodpovídá přáním institucí Evropské unie, je nyní předmětem vydírání. Tak si Evropu svobod nepředstavujeme. A dodala, milujeme Evropu, protože milujeme naše země a Evropu bráníme tím, že bráníme naše země. Francouzský europoslanec Nicolas Bay z francouzské strany Národní sdružení tweetoval, Italové, Belgičané, Maďaři, Poláci, Francouzi, členové různých politických skupin v Evropském parlamentu. V Madridu jsme upevnili naše přátelství, protože to, co nás spojuje, je silnější než to, co nás rozděluje. Boj za naši civilizaci. Italský europoslanec Paolo Borchia ze strany Lega řekl, naším cílem je vybudovat evropskou středopravou alternativu k Evropské lidové straně EPP, která je nadměrně orientovaná doleva. Bude to nevyhnutelně dlouhý proces, ale lídři našich stran se zaměří na to, co nás spojuje spíše než na naše rozdíly. Z tohoto hlediska zde opakuji ochotu strany Lega jít po jasné a konkrétní cestě, respektující individuální odlišnosti každé strany. Místopředsedkyně Svobodné strany Rakouska Marlen Svazek v rozhovoru pro rakouskou veřejnoprávní stanici ORF řekla, že hlavním účelem madridského summitu bylo posílení vzájemné důvěry. Rozhodli jsme se zřídit v Bruselu koordinační kancelář na parlamentní úrovni, která bude v budoucnu více koordinovat hlasování a strukturální a organizační aspekty obou parlamentních politických skupin. Všichni jsme zajedno ohledně velkých evropských témat, jako je efektivnější ochrana vnějších hranic, větší ekonomická nezávislost Evropy a společná restriktivnější migrační politika, která musí být diametrálně odlišná od té současné. Takže to byl velmi rozpracovaný článek o dění na těchto summitech, na tom nejnovějším teda v Madridu a ten předtím, který se pořádal ve Varšavě. Jak vidíte, není to zas tak dávno, kdy to bylo pořádáno a dnes můžete sledovat samozřejmě vývoj toho, co bylo řečeno a pozic jako takové, jak už bylo vysvětleno. Takže to jen pro zajímavost, ale myslím si, že zrovna Søren Kern je jeden z dobrých novinářů. Některé články, které napsal, mě velice zaujaly.
Svobodné rádio uvádí převzatý pořad.
Přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás naživo na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu a mám tady opět skvělého hosta, europoslance SPD, pana doktora Ivana Davida. Dobrý den.
Dobrý den.
A teda ta témata, která dneska budeme probírat, vám určitě neudělají radost, protože v Evropském parlamentu se dějou šílené věci, které ovlivní i životy v České republice a tady o tom ti média a vládní politici evidentně záměrně vůbec nemluví. Takže pojďme hned. Za prvé, v Evropském parlamentu se prohlasovalo usnesení, neuvěřitelný, že Česká republika přijde o možnost dělat vlastní zahraniční a bezpečnostní politiku. A je to prostě začátek konce České republiky. A já bych vás chtěl, pane doktore, poprosit, jestli byste nám to přiblížil a vysvětlil, o co tady jde. My jsme o tom samozřejmě hovořili už.
Jde o to, že tři největší státy Evropské unie plus jakýkoliv jeden malý stát mohou sami rozhodnout podle toho návrhu, jaká bude vlastně politická agenda, a to v oblasti zahraniční, v oblasti obranné politiky, v oblasti sankcí a, jak si pak ukážeme, také v oblasti lidských práv, do kterých, jak víme, se vejde všechno. Takže Česká republika se bude moct uplatnit jedině tím, že bude souhlasit s tím, co chtějí velké státy. Pokud by snad chtěla uplatnit nesouhlas, tak to se nepodaří. Vyplývá to ze zprávy, která se nazývá Implementace společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Je to takzvaně nezávazné, ale ve skutečnosti je to objednávka Evropské komisi, aby ona připravila příslušnou legislativu, která bude zahrnovat tyto věci. A vzhledem k tomu, že tato zpráva prošla velkou většinou, jak je to obvyklé, tak to znamená skoro s jistotou, že se velmi brzo dočkáme toho, že tyto věci budou skutečně realizovány. Mimo to jde o to, že má být vytvořena brigáda rychlého nasazení o počtu 5000 mužů, což má být mnohonárodnostní vojenská jednotka Evropské unie, ještě podporovaná navíc letectvem. Má vzniknout Rada ministrů obrany a to zřízení jednotky rychlého nasazení má být do konce minulého roku, podle toho plánu, to znamená, že to je záležitost, která má být vytvořena velmi rychle. Má být společný evropský obranný průmysl a společné dodávky, což samozřejmě znamená přesunutí korupce z České republiky na úroveň Evropské unie.
No, já bych tady, jestli teda to můžu jako shrnout ještě jednou to, co jste řekli, jenom v pár větách. Takže za prvé, bude se zavádět většinové hlasování a končí vlastně ta jednomyslnost. To znamená, že Česká republika, i když bude proti, tak nás vždycky přehlasují v těchto tématech. To je potřeba si znovu zdůraznit. Vždycky. To znamená, dodnes byla požadována jednomyslné hlasování. To znamená, všechny členské státy EU musely souhlasit s těmi zásadními věcmi. Teď znovu zopakuji, že to bude tak, že to bude většinové hlasování. To znamená v okamžiku, že Německo, Francie a další nějaké země,
Itálie
a podobně, si něco budou chtít prohlasovat. A České republice se to nebude hodit, například zemím ve středoevropském regionu, Česká republika, Polsko, Maďarsko, tak my vlastně nemáme šanci jakkoliv se těmto návrhům postavit. To je první věc. Druhá věc je, že vzniká v podstatě společná evropská armáda, což je jako pro mě úplně nepřijatelný.
To jsou atributy státu vlastně.
Ano, ano, viď, tak už jsme v NATO, už máme tady velení České armády, nejvyšším velitelem je prezident, teďka Římě bude nějaké třetí velení někde, já si myslím, že to jde špatným směrem, prosím.
Ano, kromě toho má být ustanoveno plnohodnotné diplomatické zastoupení Evropské unie, to je další atribut státu, čili Evropská unie bude vystupovat jako stát, ačkoliv je to společenství založené vlastně smlouvou, tak se chová jako stát a je tady vůle, aby jako stát působilo. Má být uvolnění víz pro Kosovo, urychlení přidružení Ukrajiny, Gruzie a Moldávie, A kromě toho má být prohloubení spolupráce se Spojenými státy na základě rovnocenného partnerství, což mně připadá trošku směšné, ta rovnocenost. A všechno se to zargumentuje tím, že jednomyslnost omezuje schopnost Evropské unie jednat. To znamená, že pokud budou vyloučeni ti, kteří by protestovali, takže Evropská unie bude akčnější. Čili my budeme akční často proti své vůli.
No, jestli můžu ještě k té armádě a k té bezpečnosti. Jenom co to znamená? Že západní státy, nebo jakékoliv jiné státy, když nás budou chtít zatáhnout do války ve jménu svých vlastních zájmů, ale bude to třeba proti zájmu České republiky, tak vlastně my s tím nebudeme moc vůbec nic dělat. Oni tam zatáhnou tu společnou brigádu, společnou nějakou evropskou armádu s našimi vojáky, ale my, přestože Česká republika, český občané by byli proti, řeknou ne, my do toho nechceme být zatahovaní, tak my s tím vlastně vůbec nebudeme moci nic dělat jako Česká republika. Takže to je opravdu děsivá situace a já opravdu s tím nesouhlasím. Vlastně je to začátek skutečně, jak jste správně řekl, pane doktore, začátek konce suverenity už České republiky a jako napište nám do komentářů, co si o tom myslíte. Já s tím prostě nesouhlasím.
No to zničení jednotlivých států, jejich likvidace faktická je součást strategie Evropské unie. Vždyť při každé příležitosti hovoří zejména zástupci těch největších států, že to nejhorší, co by se nám mohlo stát, by bylo, že by se rozhodování zase přeneslo zpátky na jednotlivé členské země. Čili je to dlouhodobá strategie v podstatě vytvoření jakéhosi nadstátu, takže někdo hovoří s nadsázkou o čtvrté říši a připomíná některé projekty z minulosti. Tato věc prošla dvoutřetinovou většinou a za Českou republiku, jako vždy pro podobné věci, hlasovalo KDU-ČSL, hlasovalo TOP 09, hlasoval zástupce STANu, hlasovali proto Piráti, takže aspoň víme, kdo tedy za Českou republiku má tyto jaksi společné evropské zájmy proti zájmům občanů České republiky.
No, tady bych zdůraznil, že my máme rádi Evropu, my jsme proevropská strana, ale to jsou unijní zájmy. Ano. Naopak já si myslím, že to vůbec nejsou evropské zájmy, protože to způsobuje naopak značné problémy a k tomu se ještě dostaneme, jak se Evropská unie ještě více zadlužila a opět to a ručí za to i Česká republika. A vůbec to neproběhlo médii, ani vláda o tom neinformovala. K tomu se ještě dostaneme. Takže, no a pak je tady ta zpráva o lidských právech, která se hezky takto jmenuje, ale ono se zatím skovává něco jiného.
Ano, to, jak víme, tak lidská práva jsou záminkou pro skandalizování některých rozhodnutí samostatných členských států s tím, že jak si v Evropské unii se snaží někdo rozhodovat. Oni říkají, že chtějí být lídrem ve světě v oblasti lidských práv, to znamená, že Evropská unie se stále chová jako někdo, kdo by měl kárat ostatní, jak jednají. Při každém plénu v Evropském parlamentu jsou nejméně 3, ale někdy 4-5 takových jaksi karatelských usnesení, které se snaží vměšovat do záležitostí jiných států po celém světě. No a samozřejmě, že to mávání těmi lidskými právy je záminkou pro jaksi útoky na jednotlivé státy. A i zde se doporučuje hlasování kvalifikovanou většinou. To znamená, že jestliže některé státy se rozhodnou, že jsou někde porušována lidská práva a ti ostatní si to nemyslí, tak nemohou tedy svůj názor už prosadit. A zase to prošlo dvoutřetinovou většinou a zase proto teda hlasovali jako obvykle KDU-ČSL, TOP 09, zástupce STANu a Piráti. ANO se tedy zdrželo hlasování. Takže víme, co nás čeká, pokud tedy se nám nepodaří nějakým způsobem dosáhnout změny, což bude velmi obtížné, protože My tvoříme 3% poslanců v Evropské unii, jak vidíte, tak většina poslanců za Českou republiku nebo zhruba polovina poslanců za Českou republiku hlasuje pro věci, které Českou republiku poškozují.
Je to tak. Tak pojďme k dalšímu tématu. Takže vás jediné, co hodně se mě ptáte, co pro to můžete jako občané udělat, pakliže máte rádi Českou republiku, chcete zachovat naši svobodu a suverenitu. Prosím vás o podporu SPD. Jsme jedinou opozicí v parlamentu. To je, myslím, zcela zřejmé po volbách. Takže prosím o podporu a musím bojovat a my prostě bojovat tady budeme i v Evropském parlamentu, i v Českém parlamentu. Tak pojďme k dalšímu tématu. No tak to je síla, když jsem to viděl, že z našich peněz i z peněz vás, českých daňových poplatníků, se sanují problémy bohatých francouzských firem, konkrétně Airbusu, který je přitom velice bohatou firmou. Pane rektore, můžete k nám k tomu něco dodat, vysvětlit to?
No, v Evropské unii existuje takzvaný Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, ze kterého mají být financovány jaksi důsledky globalizace a samozřejmě taky důsledky Green Dealu. V tomto konkrétním případě jde o to, že francouzská firma Airbus jaksi si požádala, nebo Airbus si požádala o to, aby když propustila 508 zaměstnanců, aby ty škody a ta možnost rekvalifikace těchto zaměstnanců a i dalšího uplatnění byla financována ze společných peněz Evropské unie. Tak my víme, že v chudých zemích, jako je Rumunsko, spousta firem zanikla, aniž by je někdo podpořil. Lidé tam velmi trpí, ale a v celé Evropské unii roste chudoba. Evropská unie, Evropský parlament to uznává a ve svých zprávách konstatuje, že roste chudoba v Evropské unii. Tak zde tedy 3 750 000 eur má být zaplaceno této firmě, což je zhruba 100 milionů korun. A přitom se jedná o firmu, která je součástí konzorcia EADS, jehož vlastníky jsou Francouzská republika, Spolková republika Německo, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Italské republiky. Čili tato firma, která je v majetku tří velkých států Evropské unie, si požádala o peníze, všichni se složíme na to, abychom kompenzovali problémy, které oni způsobili tím, že propustili 508 zaměstnanců. Přitom tato firma má objednávky na 3 až 5 let dopředu a je pravda, že při útlumu letectví možná došlo k tomu, že někteří objednavatelé své objednávky zrušili, ale také je velmi pravděpodobné, že ta pracovní místa budou fakticky přesunuta mimo Evropskou unii, kde tedy jsou nižší náklady na pracovní sílu. Takže myslím, že to je jaksi velmi nekorektní, protože je to zase jaksi socializace ztrát a privatizace zisku, tak jak jsme na to zvyklí v Evropské unii a je to něco, co by se nemělo stát. Samozřejmě taková velká firma má kapacity na to, aby ty složité procedury s žádostí o finanční podporu jaksi vyřešili a ano. S velkou sílu na to, aby to protlačili. Vždyť je to společná firma 4 evropských států velkých.
No, takže tady to vidíte, jak se měří dvojím metrem. To znamená, když se jedná o velké firmy, Airbus, výrobce letadel, kde jsou společníci ty velké evropské, západoevropské státy, tak se tam napumpuje spoustu peněz i z našich peněz mimochodem. A podívejte se, jak to funguje opravdu pokřiveně v té Evropské unii. Tak pojďme k dalšímu tématu. No, tak to je teda další teda nepříjemnost a tady si to opravdu prosím poslechněte, protože o tom ani česká vláda neinformovala, mlčí o tom i média, chápu proč, protože se jim to nehodí. Tak, vy jste projednávali v Evropském parlamentu zprávu o Evropské centrální bance, ale rychle to přeložím do srozumitelné řeči. Zvýšil se totiž společný dluh Evropské unie, za který ručí i Česká republika, a to z původních 750 miliard eur na 1850 miliard eur. Jenom to připomenu, to je těch 750 miliard eur, o kterých se mluvilo, že jsou to ty nově vytvořené dluhopisy Evropské unie, na které kývl zcela skandálně, podle mého názoru, kývl na to i Andrej Babiš a vláda Andreje Babiše a zadlužili nás za nevýhodných podmínek, je to až do roku 2057 to bylo původně. A splácíme obrovské peníze. Je to takzvaný ten fond obnovy, se tomu říká, a schválně to tady média říkali a i vláda to říkala, že je to fond obnovy prostě na ty problémy způsobené v souvislosti s covidem, jakože ekonomika, že a tak dále. Ale už nikdo nechtěl říct, že to není žádný dar od Evropské unie, to jsou společné dluhopisy, za které ručí Česká republika a splácíme to horko těžko do roku 2057. No a teď jsme se tady dozvěděli, pane doktore, tak jestli byste to mohlo vysvětlit, že se nějakým podivným způsobem, no nějakým způsobem, aniž nás a tom kdokoliv tady informoval, tak se ten společný dluh Evropské unie navýšil na 1850 miliard eur. No šílený, pane, které můžete nám to přiblížit.
Evropská centrální banka si prostě půjčuje tím, že nakupuje cenné papíry a aby bylo zřejmé, o jaký se jedná objem, tak ta původní částka byla asi 20 bilionů korun, což je přibližně asi 15 rozpočtů České republiky. A teď se to zvýšilo na zhruba 50 bilionů korun. To už snad ani nemá cenu přepočítávat, kolik let by Česká republika za to žila, ale je to společné zadlužení, které bude zase rozdělováno nerovnoměrně podle toho, jak kdo potřebuje, jak kdo je tedy postižen, protože se to jmenuje nouzový pandemický program. A zdůvodňuje se to bezprecedentní hospodářskou krizí, která vznikla v důsledku covidu, kdy došlo k poklesu HDP o 5,9% v celé Evropské unii, ale v eurozóně to je o 6,4%. To znamená, že ta eurozóna je více postižená, takže jestliže nám někdo doporučuje, abychom nahradili korunu eurem, tak patrně bychom si tím vůbec nepomohli.
No,
také nezaměstnanost je v eurozóně vyšší než je průměr v Evropské unii a někde kolem 7,5%, takže mnohem vyšší než v České republice. A nejvíc jsou postiženi příslušníci mladé generace, kde je tedy v některých zemích více než 20% nezaměstnanost mladých lidí. Došlo taky k obrovskému množství úpadku malých podniků a musíme si říct, že možná to je součást záměru, že má jaksi ta opatření mají asi vést k tomu, aby malé podniky zanikaly a rychleji bohatly velké podniky, které je skupují a nahrazují na trhu. Rostou obrovské ceny nemovitostí a zvýšilo se nájemné v celé Evropě. Jak jsme řekli, i Evropská unie ve zprávě Evropského parlamentu konstatuje, že se zvyšuje počet lidí v ekonomické nouzi a roste energetická chudoba. A proti tomuto návrhu nebo proti této zprávě jsme hlasovali jako zástupci SPD a zase pro tento návrh, jako obvykle, bylo KDU-ČSL, tedy Lidovci, TOP 09, Piráti, v tomto případě tedy i ANO. Takže, jak si víme, a samozřejmě pravidelně vždycky poslankyně Maxová za ČSSD, která je v socialistické frakci. Takže jako víme, kdo se snaží jaksi zvýšit naše zadlužení, aniž bychom z toho měli nějaký prospěch.
Takže když to zase podtrhnu a sečtu, o čem tady zatím dneska mluvíme, a buďte s námi dál, protože ještě se dozvíte opravdu neuvěřitelné věci, co se mezi tím přijalo v Evropském parlamentu. Takže krátce řečeno, Evropská unie se rozhodla, jak jsme říkali v úvodu, omezit naší politiku ve věci zahraniční politiky, bezpečnostní politiky, aby už to bylo o nás, bez nás. Hnutí SPD hlasovalo proti, tady ty vládní strany hlasují pro v Evropském parlamentu. Zadlužili nás ještě o hodně více, takže je to vlastně dluhová unie a my tam ztrácíme jakékoliv pravomoci a já myslím, že to nevěstí opravdu nic dobrého pro Českou republiku. Pojďme k dalšímu tématu. No, měli jste tam takzvanou zprávu o pohodě zvířat. Tak pro pohodu zvířat jsme určitě všichni, ale ono se vždycky, už jsem si všimnul, že v Evropském parlamentu se pod líbivým názvem schovávají úplně jiná fakta. Takže a od toho tady právě máme pana doktora Ivana Davida, našeho europoslance za SPD, aby nám to vždycky vysvětlil. Takže na jednu stranu přijímá se zpráva o pohodě zvířat a na druhou stranu se bude dále respektovat porážky halal, které jsou prostě opravdu týráním zvířat. Pane doktore, můžete nám krátce vysvětlit, o co tady zase v té zprávě jde, co to zase Evropská unie vymyslela?
No, já se obávám, i když to tak nevypadá, že to je další způsob, jak snížit zemědělskou produkci a zdražit výrobu v Evropské unii a nahradit tedy tu drahou evropskou zemědělskou výrobu dovozem ze zahraničí, ze zemí, kde se samozřejmě nehledí na to, co se v Evropské unii přísně kontroluje a ani na nějaké sociální podmínky zemědělských dělníků a podobně. Takže tady jde o to, že se zdůrazňuje podle na základě vědeckých poznatků, jak je zdůrazňováno, ale víme, jak jsou vědci prodejní, že oni, aby mohli dál fungovat, tak potřebují granty, aby dostali granty, tak musí mít takové výsledky, jaké ty grantové agentury od nich požadují. To znamená, že pokud by tedy chtěli, nebo pokud by ukázali výsledky výzkumu něco jiného, než co je předem objednáno, tak by granty nedostali. Takže vědecké studie jaksi ukazují, že by se měla změnit praxe chovu hospodářských zvířat velmi, velmi podrobně, ale ukážeme to například na zákazu klecového chovu, který byl schválen i v České republice. Jedná se o takzvané obohacené klece, kde je tedy několik málo slepic. Ta klec je tedy vybavena takovými podmínkami, aby ta zvířata tam byla v klidu v té malé skupině. A tento chov má být nahrazen chovy v halách nebo venkovním prostředí. V tom venkovním prostředí samozřejmě se šíří nemoci, jako ptačí chřipka a podobně. A kromě toho je tam větší spotřeba krmiva, protože část toho krmiva jaksi přijde vniveč a přiznává se v této vnitřně rozporné zprávě i to, že je větší zatížení kysličníkem uhličitým prostě z toho, jak ten trus hnije a podobně. Je tam samozřejmě víc parazitů, víc hmyzu. Ty slepice jsou stresovány, protože jsou v obrovských množstvích. Pro kůr domácí je jaksi normální, že žije v malých skupinách, nikoliv tedy v tisícových hejnech. Čili to, že se tlačí na jaksi minimalizaci chovů, tím narůstá cena, samozřejmě klesá ziskovost, takže se tlačí na to, aby tyto chovy byly dotovány z peněz mimo společnou zemědělskou politiku a mají se tedy dotovat ceny. Zemědělci, jak je zde uvedeno, mají mít vyšší podíl na nákladech z té ceny, což je naprosto iluzorní, protože víme, že o cenách rozhodují obchodní řetězce, které stlačují ceny. Takže fakticky to bude tak, že jestliže cena vajec naroste například na 9 korun, z dnešních asi 2 korun, za kolik prodávají zemědělské podniky, no tak se budou vejce dovážet ze zahraničí, ale budou se prodávat za ceny, jako jsou náklady v domácí výrobě. To znamená, že tím narostou samozřejmě zisky těch řetězců. Takže nejde o pohodu zvířat, jde o útlum zemědělství, jde o útlum tedy zejména ve výrobě masa a jde o to, aby evropští občané, jak je žádáno, přešli na rostlinnou stravu, aby zmizel tedy zvyk aby zmizel zvyk pojídat maso, aby se pojídali tedy málo upravené produkty a tak dále. To je součástí i takzvaného evropského boje proti rakovině a podobně. Čili je to celá řada záměrů, které ve skutečnosti se kryjí tím, že všichni máme rádi zvířata a nepřejeme si, aby byla týrána, ale ve skutečnosti dochází k tomu, že v řadě těch opatření se podmínky pro zvířata ještě zhoršují.
Tak krátce řečeno, se asi budeme v budoucnu muset rozloučit se svíčkovou, knedlo zoo vepřo, řízek s bramborovým salátem, protože se to prostě vedení Evropské unie nelíbí. Já s tím samozřejmě nesouhlasím, protože mě tahle ta jídla chutnají a já jsem na ně vyrostl. Já jsem na těchto jídlech vyrostl, prostě jsme Česká republika a absolutně je šílený, že nám i už do těchto našich postaletí prostě prověřených a dobrých zvyklostí, že nám mluví prostě někdo z ciziny, někde z Bruselu, někdo, koho ani neznáme, kdo tady s námi ani nežije, je to úplně děsivý. Tak, pojďme teďka krátce, protože nás trošku tlačí čas. Máme tady několik zajímavých témat. Tak za prvé, jsme o tom mluvili, jste o tom už na naší tiskové konferenci, kterou přenášela ČT24. A Evropská unie se chystá snížit kvalitu potravin v České republice. A i v Evropě. Je to samozřejmě děsivá zpráva, že na potraviny jsme, myslím, všichni hákliví, aby jsme jedli pokud možno kvalitní potraviny za dobré ceny. Pane doktore, můžete to přiblížit, o co tady jde?
No, tady se jedná o už třetí nebo čtvrtou, jestli dobře počítám, snahu, aby bylo jaksi mimořádně povoleno dovážet do Evropy geneticky upravenou soju. Podstata, já nemám nic proti genetické úpravě za předpokladu, že to nepřináší rizika, ale v tomto případě se jedná o takovou genetickou úpravu, která vede k odolnosti soji proti herbicidům. No. To znamená, že ta pole jsou daleko více stříkána herbicidy, aby se jaksi potlačil růst plevelů, zatímco ta soja to přežije, nicméně ty herbicidy v soje zůstávají. A tato soja geneticky upravená, která se nesmí pěstovat v Evropské unii, tak má být mimořádně do Evropské unie dovážena. A už dvakrát nebo třikrát to bylo zamítnuto a bylo to znovu předloženo tedy jako další mimořádný dovoz. Podobná situace je s geneticky upravenou kukuřicí, geneticky upravenou bavlnou a tak dále. Takže je to trvalá prostě snaha zvýhodnit obchodníky, kteří tedy obchodují s takto tedy upravenými rostlinami. A je potřeba říci, že tento návrh, že proti tomu byl to v podstatě návrh na zamítnutí. Byl to návrh Evropské komise a Evropský parlament navrhl na zamítnutí. Evropský parlament to opakovaně zamítl, ale proti tomu zamítnutí byla Evropská lidová strana, to znamená zase KDU, ČSL, TOP 09, zástupce STAN. Výjimkou tedy byla poslankyně Šojdrová, která proti tomu nehlasovala. A proti tomu byla také ODS a ANO.
Ano, že byli proti tomu zamítnutí.
Byli proti zamítnutí.
Jo, takže vlastně byly tyto strany proto, aby
se ta geneticky upravená soja dovážela.
Ano, která může být prostě, může tam být větší zdravotní závadnost.
Ano.
Tak pojďme k dalšímu tématu. No tak to je taky, vidíte, nejsou moc pozitivní zprávy z Evropské unie, bohužel. A tak pojďme ještě k posledním třem tématům stručně. Tak zaprvé viděl jsem a mluvili jsme o tom, že v Evropském parlamentu jste hlasovali o tom, o stížení možnosti vystoupit z Evropské unie. Pojďte se na co tam oni mají čas. Takže ještě více stížit možnost vystoupení z EU, protože vidí, že občané začínají být v mnoha státech nespokojení. Pane doktore, můžete nám to přiblížit?
No, jedná se o zhodnocení provádění článku 50 smlouvy o Evropské unii. To je článek, který vlastně upravuje možnost vystoupit z Evropské unie. No a zkušenosti s Brexitem vedou k tomu, že to vystoupení Spojeného království je hodnoceno jako bezprecedentní a mimořádně kritický proces, politováníhodný, a je tudíž do budoucna zájem o to, aby jaksi bylo stížena možnost vystoupení a aby, pokud si to v té zemi odhlasují, aby a oznámí, že chtějí vystoupit z Evropské unie, aby bylo možno zrušit toto rozhodnutí. A vymýšlejí se tedy další podrobnosti, například o tom, jak mají vypadat přechodná ujednání, že ta země, dokud tedy není dokončeno to vystoupení, tak vlastně má být lojální vůči Evropské unii, mají být chráněna práva občanů, aby nebyla poškozena tím vystoupením z Evropské unie, takzvaně a podobně.
A to nám zase vysvětlí Evropská unie, která ta práva to jsou, takže občané chtějí vystoupit. No
tady asi mají na mysli například lidi, kteří z Evropské unie, kteří dlouhodobě žili ve Spojeném království, tak jejich práva mohou být poškozena, ale myslím si, že to je prostě na rozhodnutí, mělo by to být na rozhodnutí občanů té které země, zda tedy se trvá v tomto spolku, nebo se rozhodne z něj odejít.
Souhlasím s váma, jenom tady dodám, že samozřejmě SPD hlasovalo proti, naši europoslanci, no ale předsedkyně KSČM Kateřina Konečná nehlasovala. Takže vidíte, jaké jsou tady priority. Pojďme teda k dalšímu tématu. Mluví se o jednotném trhu v Evropské unii, to rádi říkají, ale jaká je skutečnost? Skutečnost je jiná, ukázalo se, nebo ukazuje se, všichni to víme, že například národní zemědělské dotace zvýhodňují ty původní západní země Evropské unie. No a vy jste tam teďka měli další zprávu o řešení necelních a nedaňových překážek na jednotném trhu, tak jestli by se nám to mohlo ještě krátce přiblížit a zároveň bych vás ještě poprosil, že jste tam měli zprávu, to je už poslední téma dneška, obsahující doporučení Evropské komisi o neziskových organizacích. A tady je to taky velmi zajímavé, tak jestli vás můžu na závěr stručně tyhle ty dvě zprávy ještě okomentovat.
Za výhodu Evropské unie se pokládá, že tam existuje jednotný trh, který nemá být narušován a má fungovat účinně, ale my samozřejmě víme, že ten trh je jednotný jenom pro někoho, protože například pokud se jedná o zemědělské komodity, tak existují jaksi národní dotace, které ten trh jasně deformují, takže některé potraviny jsou dováženy jako za dumpingové ceny, za ceny, za které nemohou být produkovány, protože je tam podstatná podpora státu, což samozřejmě likviduje naše domácí výrobce, dostává je pod obrovský tlak, brání jim to v jejich rozvoji a vede to k jejich krachům. Takže proto jsme díky tomuto jednotnému trhu, ale už i předtím, než jsme vstoupili do Evropské unie, tak u nás poklesla soběstačnost v zemědělské výrobě někde kolem 60%, je to různé u různých komodit samozřejmě. Takže to je tato záležitost, kdy se hovoří o jednotném trhu, ale například v případě obchodování s vakcínami, tak víme, že Evropská komise uzavřela celou řadu smlouv, jejíž obsah je tajen, a máme dost důvodů se domnívat, že tam se jednalo o gigantickou korupci. A pokud se jedná o tu poslední dnes zmíněnou zprávu, protože těch zpráv je záplava a některé věci na první pohled ani není zřejmé pro laika, jaké přinášejí pro nás nevýhody nebo škody, tak tady se jedná o zprávu o přeshraničních sdruženích neziskových organizací. Jedná se o to, že neziskové organizace mají mít zvýšený statut, pokud působí v mnoha zemích najednou, aby mohly působit přes hranice. To znamená, že už si ani nebudeme rozhodovat v České republice, kdo za jakých podmínek tady může vstupovat sem. Takže řekněme, pokud by Barnevernet norský byl přeshraniční organizací, tak může zabavovat děti přímo v České republice.
Je šílený.
Takže má se zjednodušit přeshraniční působení neziskových organizací a má vzniknout nová právní forma nazvaná Evropské sdružení. A je potřeba říct, že oni argumentují demokracií, ale ty neziskovky nikdo nevolil. My je financujeme a oni si vlastně stanovují vlastní agendu podle vlastního rozhodnutí nebo podle toho, kdo je ve skutečnosti ovládá a řídí. Takže to je další věc, na kterou se tedy můžeme těšit. Má vzniknout Rada pro evropská sdružení, to znamená pro ty neziskovky, ta rada je má tedy řídit a zastávat jejich v uvozovkách práva při působení v jednotlivých členských zemích.
Tak vidíte, to byly teda dnešní takové aktuality, okénko do dění v Evropské unii a v Evropském parlamentu. Vážené dámy a pánové, vážení diváci, napište nám do komentářů, co si o tom všem myslíte a sdílejte, prosím. Bylo to video delší, protože těch informací je hodně, jsou celkem zásadní. Takže sdílejte, prosím, ať se o tom dozví co nejvíce občanů České republiky. Pane doktore, já vám děkuju za vaši opravdu skvělou a usilovnou práci. Jsem rád, že máme takového europoslance SPD, který takto neustále pracuje. Takže mějte se hezky, držme spolu a těším se s váma zase brzo na viděnou. Děkuju.
Děkuju za návštěvu.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.